Par spīti Lietuvas protestiem, Baltkrievijas amatpersonas jau šovasar gatavojas pabeigt Astravecas atomelektrostacijas būvniecību. Nesen sniegtajā intervijā Baltkrievijas enerģētikas ministrs Viktors Karankevičs ir paziņojis, ka šis spēkstacijas pirmais energobloks varētu sākt ražot elektrību agrā rudenī. Jaunā atomstacija atrodas tikai 40 km attālumā no Viļņas, tādēļ Lietuvas amatpersonas vairāk kārt ir asi kritizējušas šo projektu, uzstājot, ka tas apdraud viņu galvaspilsētas iedzīvotājus. Arī Daugavpils atrodas nepilnu 200 km attālumā no Astravecas. Tiek kritizēts izvēlētais atomelektrostacijas modelis, kas tiek uzskatīts par novecojošu. Līdz ar to Baltijas valstis iepriekš ir izteikušās, ka negatavojas pirkt Astravecā saražoto elektrību.